Qalampirdan gapiramiz. 2023-yilgi boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Boks bo'yicha bo'lib o'tadigan 2023-yildagi jahon chempionatida Parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlari uchun yo'llanmalar o'ynaladi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish joizki, 2025-yil yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari mezbonligi huquqini ham O'zbekiston qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.